Comeza o espazo de Radio Cádica Vega de luns a venres a ecoloxía e o medio ambiente galego. Isto é Cerna. Presenta Belén Rodríguez.
Saúdos, moi boas. Repasamos a actualidade ambiental dos últimos días en Galiza aquí en Radio Cerna. Andoriña de asa negra, onde vais? Na última semana volvense a autorizar as queimas controladas nos montes galegos porque Medio Rural considera que a época de alto risco de incendios xa está pasada, algo que desmenten os datos de anos anteriores nos que os meses de outubro e novembro foron especialmente virulentos. Ao mesmo tempo, a Xunta anuncia a creación dunha aplicación móvil para alertar dos incendios. Podería comezar a utilizarse na vindeira campaña contra os lumes forestais por calquera usuario. A través desta aplicación poderase denunciar calquera indicio ou sospeita de incendio e mesmo enviar aos servizos antiincendios unha fotografía do lugar ameazado polo lume coas súas correspondentes coordenadas. O vindeiro domingo día 6, a Asociación Montepín do Parque Natural chama a toda a cidadanía galega a manifestarse en Santiago de Compostela en defensa dos espazos naturais e contra a política rural e medioambiental da Xunta que eleva progresivamente o risco dos lumes forestais e non custodia os enclaves protexidos. A mediados de setembro, o lume deixaba prácticamente calcinado o Montepín, un espazo desatendido pola administración pese a que está protexido, segundo aseguran os convocantes, e pese tamén a que a cidadanía reclama a súa declaración como parque natural. Tras ter negado que se vayan facer operacións de trasvase de combustible entre barcos fondeados na ría de Ferrol, o que se denomina bunkering, a Xunta volve a considerar esta posibilidade. Nunha comparecencia parlamentaria, o presidente de Portos de Galicia, Xosé Xoán Durán, asegurou que xa está establecido o marco legal para autorizar o bunkering na ría Ferrolá, pero polo de agora non está prevista ningunha operación. Lembremos que o colectivo ecoloxista Adega e outras asociacións ambientalistas criticaban a disponibilidade da Xunta de promover o bunkering nas rías galegas cando o goberno estatal estaba a prohibilo nos mares de Xibraltar. Ademais, reiteran que este tipo de operación son un risco de contaminación engadido para a ría de Ferrol, que ademais é espazo protexido pola legislación europea. Máis da metade do orzamento que ten previsto investir o Estado en Galiza para o vindeiro ano irá destinado ao tren de alta velocidade, ao AVE, uns 770 millóns de euros. Os grupos galegos de oposición consideran que o Estado está a inflar de forma ficticia unhas cifras que logo din non se executan na realidade. Os partidos da oposición botan en falla maior investimento no saneamento das rías. A Gasa de Vigo, para cal os orzamentos do Estado destinan unha partida importante, as rías da Coruña de Rol reciben investimentos nimios. Tamén critican que non se ofreza apoio aos sectores productivos galegos, que desapareza a partida destinada a construir o dique flotante na ría Ferrolá ou que mingue considerablemente o investimento pro estudo da implantación dun tren de proximidade en Galiza e pras liñas de Portugal, Lugo e Ferrol. O Congreso aproba declarar como patrimonio cultural inmaterial as corridas de touros. A proposición de lei veu derivada dunha iniciativa legislativa popular respaldada por 600.000 sinaturas que nun principio propoñía as touradas como ben de interese cultural, pero semella que esta figura de protección non foi considerada finalmente a máis adecuada. Tan só o Partido Popular e UPN respaldaron a proposta como patrimonio cultural inmaterial das touradas e foron denegadas todas as emendas presentadas polos demais grupos políticos. Tras a aprobación do texto pola Cámara Baixa, agora este será trasladado ao Senado para convertilo finalmente en lei. O PP pretende ademais solicitar a inclusión da tauromaquia na lista do UNESCO de Patrimonios da Humanidade. O presidente do goberno, Mariano Rajoy, di que o temor sobre a radioactividade de Fukushima está infundado. Dixo nunha visita á cidade nipona, no mesmo día en que a empresa dona da central nuclear detectase unha nova fuga de auga altamente radioactiva dun dos tanques, que foi vertida ao mar. Pola contra, Rajoy, que non fixo mención a esta fuga, centrou o seu discurso na valentía dos chamados heróes de Fukushima, deixando de lado o problema ambiental e de saúde que sufre a cidade tras a catástrofe nuclear vivida en Fukushima en marzo de 2011. Sen embargo, como se demostra e recoñece a propia empresa TEPCO, a situación aínda non está baixo control. O ministro de Industria, José Manuel Soria, recoñece que a inxección de gas no almacenamento subterráneo de Castor, no Golfo de Valencia, podería ser a causa dos últimos seísmos registrados en Castellón. Soria fixo estas declaracións despois de que o pasado xoves se registrara nesta cidade un tremor de magnitude 3,9 na escala Richter. Paralelamente decretou a paralización temporal desta actividade do almacén gasístico mentras os expertos non determinen se os seísmos teñen ou non que ver con ela. Nos pasados días apareceron varios peixes mortos no río Sara ao seu paso por Padrón. A Dirección Xeral de Conservación da Natureza atribúe este feito a un problema recurrente nesta época do ano. Segundo a Xunta, a mortandade dos peixes débese en parte ao incremento do nivel de oxíxeno do leito fluvial e a perda da súa capacidade de dilución ao aumentar a carga orgánica. O que non aclara é de onde procede esa carga orgánica que afoga os peixes. Pola súa banda, a Asociación de Pescadores e a Plataforma pola Defensa do Sar atribúen o feito a un vertido procedente de algunha depuradora situada augas arriba ou a lodos procedentes destas. A limpeza simultánea de ríos de Adega celebrada en todo o país a pasada fin de semana foi todo un éxito. Pese ao mal tempo, case medio milleiro de persoas achegáronse aos efluentes de Galiza para retirar o lixo que desafortunadamente segue aparecendo nas ribeiras fluviais. Entre o material rescatado aparecen electrodomésticos, mobiliario, pezas de automóviles, neumáticos, televisións e un sinfín de materiais de plástico ou metálicos. Preto de 10 toneladas de residuos foron recollidas en total nesta xornada que xa cumpre a súa sexta edición. Celebras esta fin de semana en Arzúa unha nova edición de Terractiva, o Festival Ecolóxico de Referencia de Galiza. E a duras penas porque tanto este ano como anterior a Deputación da Coruña retirou o seu apoio a esta feira de referencia. Desta volta, uns 50 expositores amosarán os seus produtos no recinto feiral de Arzúa sobre enerxías renovables, bioconstrucción, artesanía, terapias alternativas ou alimentos ecolóxicos e tradicionais. Ao mesmo tempo, haberá espazo para o debate, a reflexión e o entretemento, a través de charlas, obradoiros, proxeccións, actuacións e concertos. A entrada será de balde. E a semana tamén remata coa celebración do Día Mundial das Aves, no que se pretende resaltar a importancia da súa existencia e a necesidade de protexelas. Colectivos de toda índole realizarán esta fin de semana actividades relacionadas coa observación de aves, anelamentos científicos ou charlas. O vindeiro 10 de outubro, voluntarios e voluntarias de Adega volverán á Praia da Corna en Pobra do Caramiñal para eliminar a flora exótica das dunas. Esta actividade realízase no marco da iniciativa Praias, Voluntariado e Custodia do Territorio da Fundación Biodiversidade. Este é o segundo ano que se realiza a eliminación de especies invasoras na Corna, onde tamén se pretende preservar unha especie en perigo de extinción, a píllara das dunas. E Adega fai un novo chamamento á cidadanía galega para a presentación de obras aos concursos de relatos, fotografías e curtametraxes polo territorio. O prazo para participar neste terceiro certame rematará o vindeiro 1 de novembro. Os concursos pretenden que a sociedade galega retrate o estado actual do noso territorio a través da imaxe e da palabra, facendo partícipe a todos os galegos e galegas da reivindicación a prol dunha ordenación territorial sostible. No eido internacional, 14 membros de Greenpeace son acusados pola xustiza rusa por piratería. Foron detidos cando viaxaban no seu buque para protestar contra as perforacións petroleiras de Rusia no polo Ártico. Pola suposta violación do dereito internacional, os ecoloxistas poderían enfrontarse a unha pena de ata 15 anos de prisión. E sen máis, despedímonos ata o vindeiro luns. Unha aperta e ata entón.
Este espazo estivo patrocinado pola Área de Cultura, Vicepresidencia Primeira da Deputación de Lugo, pola Cultura de Galiza, polo Medio Ambiente Galego.